Žēlastība un miers lai ar jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas svēto rakstu vietu, ko mēs lasām Lūkas evaņģēlija 9. Nodaļā. Kad sāka piepildīties laiks tikt uzņemtam debesīs, viņš droši vērsa savu vaigu uz Jeruzālemi, lai dotos turp. Un viņš sūtīja sev pa priekšu vēstnešus. Tie devās ceļā un iegāja kādā samariešu ciemā, lai sagatavotu viņam naktsmājas. Bet samarieši viņu neuzņēma, jo viņš devās uz Jeruzālemi. To redzēdami mācekļi, Jānis un Jēkabs sacīja, Kungs, vai gribi, lai pavēlam ugunī nākt no debesīm un tos iznīcināt, kā arī Ēlija darīja? Jēzus pagriezies tos apsauca un sacīja, vai jūs nezināt, kādam garam jūs piedarat? Cilvēka dēls nav nācis cilvēku dvēseles nomaitāt, bet pestīt. Tad viņi gāja uz citu ciemu. Tiem ejot pa ceļu, kāds viņam sacīja, es sekošu tev, lai kurp tu ietu. Jēzus tam teica, labsām ir alas un devesu putniem ligzdas, bet cilvēka dēlam nav, kur galvu nolikt. Un citam viņš teica, seko man, bet tas sacīja, Kungs ļauj man vispirms aiziet un apglabāt savu tēvu. Bet viņš tam sacīja, ļauj miroņiem apglabāt savus miroņus, bet tu ej un sludini Dievu valstību. Vēl kā cits sacīja, es sekošu tev, kungs, bet ļauj vispirms man atvadīties no saviem mājiniekiem. Bet Jēzus tam teica, Neviens, kas savu roku uzlicis uz arkla un skatās atpakaļ, nedar Dievu valstībai. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu dievišķās žēlastības, tu gudrības un patiesības gars. Ļauj mums saprast šo lielo un svarīgo lietu, ko Jēzus saviem mācekļiem māca. Cik nepieejama tā ir mūsu saprašanai, cik pretēji mūsu grēcīgajam un cilvēciskajam prātam, šīs pasaules garam. Bet mēs lūdzam Tevi, pamāci mūs, lai skaidri Jēzus vārdus saprotam, pēc tiem dzīvojam un topam Tavu vārdu apliecinātāju līdzi. Āmen. Jēzus mācība ir ārkārtīgi radikāla. Mēs redzam tās prasības, ko viņš reizēm uzstāda saviem sekotājiem, šķiet mums neizpildāmas un neiespējamas. Visur tur, kur ļaudis pieķērušies savai dzīvei, saviem laicīgajiem pienākumiem, saviem darbiem un uzdevumiem. Tādēļ nevēlas vai nevar Jēzum sekot. Tie izrādās kā nederīgi. Kurš gan var tikt atrast derīgs? Tik skarba, tik ārkārtīgi nepiekāpīga ir šī Jēzus mācība. Un tomēr mēs redzam, ka viņa nav tādā veidā nepiekāpīga, kā mēs cilvēki to saprotam. Nevelti evaņģēlis Lūka ir apvienojis tūlīt pēc kārtas divas itin kā pretējas daļas, vienotrai itin kā runā pretī. Kur mēs redzam, ka tie Jēzus mācekļi, kas ir izšķīrušies viņam sekot, kas ir gājuši viņam līdzi, grib būt radikāli, nepiekāpīgi, ir gatavi iet līdz galam dievišķās taisnības dēļ. Un tomēr tiek apsaukti, norāti un brīdināti no tā, ka cits gars tos vada nekā Dieva gars. Mēs lasām, kad bija piepildījies laiks Jēzum tikt paņemtam prom, paņemtam debesīs, kur šī paņemšana nebija viss. Skaists, godpilns notikums, kur mēs debes braukšanas dienā redzam, ka Jēzus visiem mācekļiem redzot, pēkšņi tiek pacelts uz debesīm. Viņi visiem ir izbrīns, viņi ir pārsteigti. Nē, pa priekšu ir jānāk krustam. Ir jānāk tam izpirkumu upurim, kura dēļ cilvēka dēlu šai pasaulē nācis. Jo nav cita ceļa, kā glābt cilvēkus. Nav cita ceļa, kā tos izpirkt no šīs pasaules grēka un velna varas. Tāpēc mēs lasām, Jēzus nocietināja savu seju, jeb kā tulkojumā teic droši vērsa savu vaigu uz Jeruzālemi, lai dotos turp. Un viņi gāja caur samariešu zemēm. Caur zemi, kur dzīvo ļaudis, kas itin kā bija ticīgi, atzina Mozus bauslību, vienu patiesu Dievu visu valdītāju, debesu un zemes radītāju. Turklāt viņi šajā ticībā bija nākuši no citām daudzām dažādām tautām salasīti, kureiz asīrieši Izraēla ciltis no Samarijas izvesdami prom uz tālām zemēm, bija nometinājuši tur atkal savukārt ļaudis no tālām tautām un zemēm, kas nepazina Dievu, kas bija bijuši pagāni, elku kalpi. Bet šie ļaudis kaut kā bija tapuši par Dieva ļaudīm savā ziņā. No saviem elkiem atkāpdamies, un tajā Izraēla tautas ticībā, kas pirms tam dzīvoja Samarijā, ieiedami un tai līdzdalīgi tapdami. Gandrīz vai atšķirība nebija liela. Tik vien, ka jūdi sacīja, ka īstā pielūkšanas vieta, kur Dievs pielūdzams, ir Jeruzāleme. Savukārt samarieši, kopš seniem laikiem, kā jau arī Izraels kādreiz, atšķeldamies no Jūdas cilts un no Jeruzālemes, bija iedibinājis, ka tur, Samarijā, ir divi kalni, kur var pielūkt Dievu to kungu. Tur bija celti, īpaši, tēli, teļu veidā, kuri bija veltīti tam kungam, debesu un zemes radītājam. Jā, viņi pielūdza Dievu to kungu, bet ne tā, kā Dievs tas kungs bija iedibinājis un ne tur, kur viņš bija licis, jo viņš bija to pavēlējis darīt Jeruzālemē. Bet visās citās lietās, tāpat samariešiem bija piecas Mozus grāmatas, Viņi centās turēt visus Izraēla svētkus, varētu sacīt, itin kā ticības brāļi, jau pa gadu simtiem tuvi tapuši, un tomēr kāda naida siena atdalīja jūdas no samariešiem. Un Jēzus ar saviem mācekļiem iet caur Samariju. Viņš sūta sev pa priekšu vēstnešus. Tie dodas ceļā, lai sagatavotu naktsmājas Jēzum un viņa mācekļu pulkam un ieiet kādā samariešu ciemā. Un tur droši vien ir sākusies kāda izskaidrošanās. Ceļiniekus jau būtu labi uzņemt. Bet šie ir jūdi. Naida siena to šķir. Turklāt viņi dodas uz Jeruzālemi, lai tur svinētu lieldienas paskas svētkus, ko samarieši svinēja pavisam citādi. Uz Jeruzālemi viņi negāja. Un tāpēc samarieši neuzņēma Jēzu un viņa mācekļus, jo viņš devās uz Jeruzālemi. Tas bija pretēji viņu priekšstatiem. Jā, varētu sacīt, tie bija aplami, nepareizi, kļūdaini, bet tā bija viņa pārliecība. Un tad mēs lasām to redzēdami mācekļi. Jānis un Jēkabs sacīja. Šie dedzīgie, pērkona dēli, saukti Boanerges. Kungs, vai gribi, lai pavēlam ugunī nākt no debesīm un tos iznīcināt, kā arī Ēlija darīja? Viņa dedzība ir saprotama. Te jau nebija runa vairs par kādām pielūkšanas vietām, kur bija šis sanais strīds, vai Jeruzālemē, templī, vai Garizim kalnā. Tur nebija vairs kāda nesaticība, tur bija kas vairāk. Mācekļi bija atzinuši, ka Jēzus ir Kristus, ka viņš ir Mesija, apsolītais Izraēla pestītājs. Un šeit pretī stāšanās viņam ir daudz lielāka bezdievība nekā visas tās, kas samariešiem jau citādi bija. Viņu nepareizās dievkalpošanas dēļ, viņu nepareizās izpratnes par reliģiju dēļ. Un Jēzus, kas taču tik radikāli bija aicinājis viņam sekot, vai gan tas kaut kā nesaskan ar šo mācekļu noskaņojumu, kur tad, ja šim pasaules pestītājam, sen gaidītajam, Kristum liedz kaut kur vietu, vai šādiem ļaudīm vēl ir cerība, vai viņiem ir tiesības būt. Tas ir grēku grēks un bezdievības bezdievība. Kaut ko pretestīgāk un ļaunāk iedomāties ir grūti, vispārējais nobālu. Šīs vienas naidīgās lietas priekšā, kur viņi nevēlas uzņemt šo Izraēlu un visas pasaules pestītāju. Un tādēļ mācekļi saka, kungs, vai gribi, lai pavēlam ugunī nākt no debesīm tos iznīcināt, kā arī Ēlija darīja. Cik neparasts ir šis uzrunājums. Tas jau nenotiek tāpat vien. Šie ļaudis bez šaubām ir gara iedvesmoti. Tas nenotiek tāpat uz līdzenas vietas, ka kāds varētu tādus vārdus sacīt. Viņam jābūt ir tādas pārliecības un nešaubības pārņemtam, tāda gara piepildītam, ka viņš jau redz debesis atveramies un uguni līstam uz bezdieviem un ļaundariem. Bet Jēzus atbilde ļoti neparasta. Viņš nevis vienkārši palabo lēnprātībā, kā viņš to ir mēģis darīt, sacīdams tā ne, tas ir par daudz, tas ir par strauju, tas ir par radikālu. Nē, viņš saka, vai jūs nezināt, kādam garam jūs piederat? Viņš saka, tas gars, ar ko jūs esat piepildīti, ir pavisam cits gars, nekā tas, ko es esmu nācis nest. Pretējs tam garam, kas ir Dieva žēlastības, patiesības gars, kas nes pasaulē pestīšanu. Mācekļi atsaucas uz kādu savu notikumu, kur reiz ķēniņš Ahazs bija sūtījis pie Bāzebūba savus vēstnešus, slims būdams un gribēdams zināt, vai viņš izveseļosies vai nē, ko tad viņam darīt, vai testamentu rakstīt, vai dārzā ābeles stādīt. Un tad pa ceļam šie ļaudi satiek, kad vīru Ēliju. Un tas saka, vai tad Izraēlā nav dieva, kad to sūti pie Bāzebūba? Tāpēc tu mirsi, sakiet ķēniņam. Un šie ļaudis iet atpakaļ, neaiziedami līdz tai vietai, kur viņi gribēja iztaujāt šo elku dievu, kur bija kāds vēl ekroniešu kults vietējais saglabājies. Un iet atpakaļ un stāsta ķēniņam, mēs satikām kādu vīru, un viņš mums teica, ka tu mirsi ķēniņ. Un tad ķēniņš vaicāja, kā viņš bija ģērbies. Kā viņš izskatījās šis vīrs, ko jūs sastapāt ceļā. Un viņi izstāstīja visu, un ķēniņš teica, jā, tas ir pravietis Ēlija. Viņš vienmēr man ir runājis tikai kaut ko ļaunu, un viņš sūta kādu savu karaspēka virsnieku ar 50 vīriem, lai viņi ar varu ved pravieti pie ķēniņa, lai viņi sodītu par tādu negantību un izrunāšanos, pret augsto varu. Un, kad viņi atnāk, Ēlija sēž kalnā. Un saka, Dieva vīrs ķēniņš saka, nāc lejā no kalna un seko mums. Viņš teica, ja es esmu Dieva vīrs, tad lai uguns nāk no debesīm un jūs aprī. Un uguns nāca no debesīm un aprī šo virsnieku un 50 vīrus. Ķēniņš jau varēja sūtīt kādu savu vēstnesi. Bet viņš ar varu dusmas šņākdams un pravieša Dieva vīra dzīvību apdraudēdams bija sūtījis lielu karavīru pulku, kas ir par daudz, lai vienu vestu vai gūstītu. Tāpat arī ķēniņš tulīt sūta otru pulku. Un tas arī viss sadeg šajās debesu liesmās. Mēs redzam, ka mācekļi kaut kā iedvesmodamies no tā visa, arī Jēzum šādu lietu piedāvā. Vai tad viņu dzīvība ir apdraudējumā? Vai tad kāds grib viņus noslepkavot vai apdraudēt? Nē. Tur ir tikai kādi samulsuši un apmulsuši ļaudis, kas turas pie savas aplamās pārliecības un negrib pieņemt nekādu citu. Un tad uz viņiem liet uguni, lai šādu aplamnieku vairs nebūtu, kur, protams, jau var izstāstīt visādus stāstus, kas tad būs, ja šādus aplamniekus nesodīs. Kas tad būs, ja ļaus viņiem vairoties un viņu mācībai plēsties plašumā, tad jau visai pasaulē jāiet bojā. Tāpēc, lai nāk uguns no devesī viņus sadedzina. Jēzus viņus apsauc un saka, vai jūs nezinat, kādam garam jūs piedarat? Cilvēka dēls nav nācis, cilvēku dvēseles pazudināt, nomaitāt, bet izglābt. Un mēs redzam no šī zīmīgā notikuma, ka Jēzus grib mums kaut ko ļoti nopietnu mācīt par bauslību un evaņģēliju. Par žēlastību un tiesu. Turklāt šī mācība nav kāda nesvarīga mācība. Tā ir vissvarīgākā mācība visā kristietībā. Kā atšķirt bauslību no evaņģēlija kā iemācīties pestīšanas ceļu, kur neviens cilvēks ar bauslības darbiem nevar tikt attaisnots Dievu priekšā, kur evaņģēlijs kādreiz šķiet nevarīgs un vārgs un nepareizs iepretīm bauslībai, kā apustulim jāsaka, es nekaunos Kristus evaņģēlī dēļ, kas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Kāpēc gan tev apustuli būtu bijis jākaunās? Jā, redziet, evaņģēlijs saka, visa bauslība, draudi un sodi un likumi, cietumi un bendes, visa cilvēciskā gudrība, valdības un viņu rīkojumi nespēja izglābt nevienu grēcinieku. Nespēja izglābt šo pasauli, lai kā mums arī pašiem tas nešķistu. Ir tikai viena lieta, vienas zāles pret grēku. Un tās ir asinis, kas plūst no krustās istā pestītāja. Kad mēs noliekam šo pestītāju tēlu pretī, šīs pasaules varenajiem ar viņu zobeniem, cietumiem, bendēm, likumiem, sodiem, cik nožēlojama šķiet šī krustā sistā vīra aina. Vai gan viņš varētu kaut ko līdzēt, vai viņš varētu kaut ko dot, kur mēs redzam, ja mēs taisnību virs zemes dibināsim ar uguni un zobenu, tad būs taisnīga un laba pasaule. Bet Jēzus saka, vai jūs nezināt, kādam garam jūs piederat? Tā nav maza nomaldīšanās. Tā ir piederība citam garam. Varētu domāt un spriest, mēs taču to visu labi saprotam. Kāpēc gan mums atkal un atkal pie tā būtu jāatgriežas? Un tomēr, kad mēs skatāmies šajā pasaulē un viņas notikumos, mēs redzam, ka tas nav tik vienkārši. Ka tā nav kāda teorētiska lieta vai atziņa, bet tā ir lieta, kas savā ziņā izšķir pasaules likteņus līdz visdziļākai būtībai. Mēs arī šodien redzam kaut ko līdzīgu, kā bija pie Jēzus dedzīgajiem mācekļiem, Jāņa un Jēkaba. Šai pasaulē tik daudz negantības un grēka, tik daudz netikumības. Ir kādiem jāstājas šīs tikumības sardzē. Mēs sargājam kristīgās un tikumiskās vērtības visā pasaulē. Un tāpēc mēs ņemsim rokā zobenu. Tāpēc mēs liksim, lai uguns nāk no debesīm uz zemi un sadedzina visus šos bezdievjus. Jo tā ir Dieva taisnība. Mēs redzam, kā tas piepildās šodien. Kur liekulis kains, ar šādiem aizbildinājumiem draudus un nāvišņākdams iet pret Ābelu, savu brāli, kur kādreiz tie, kas ar kristīgā baznīcā nopūšas, redzot visu to, kas ir taisnība, kur mēs klausāmies par sapūšajiem rietumiem, par visiem tiem netikumiem, kas tur līdzi, ir ieperinājušies un samilzuši, kā drausmīga inde pārņem cilvēku prātus. Tur šķiet, vai tad nebūtu labi, ja mēs tā varētu likt šiem ļaudīm pierauties ar uguni, zobenu? Vai gan mēs nevarētu piekrist, kā arī tāds risinājums varētu būt? Bet tas nav kaut kas par daudz vienkārši vai kaut kas par skarbu. Tas ir no cita gara, kā Jēzus to saka. Jo nav tāda zobena un nav tādas uguns, kas varētu izdeldēt grēku, kā vien svētā gara uguns, kur šīs dzīvības traumas plūst no krustā sistā Dieva jēra, kas par mums grēciniekiem un mūsu labad ir sevi nodevis, un grib, lai visi cilvēki tiktu pestīti. Jā, protams, lai tie atgriežas no grēkiem, bet kā gan tas būtu iespējams, viņi tak to nedara. Ja mēs viņiem piedraudēsim, ja mēs viņus sodīsim, tad gan viņi visi vienā balsī teiks, mēs esam grēcinieki, mums žēl, nesodiet. Neviens tā vēl nekad no grēka nav atgriezies. Pat ja viņu elles ugunīs tūkstošus gadu turētu un dedzinātu, viņa grēks no tā nesadegtu ne gramu. Tikai svētais gars to var darīt. Tikai tad, kad pasauli uzlūko, ko tā krustā situsi ar saviem grēkiem, kad tie pieredz to dienu, kad par viņiem izlīst žēlastības un lūkšanas gars. Tikai tad, kad grēcinieks nevis zobena vai uguns draudos saka, man žēl, ko es esmu darījis, bet saka to Dieva gara aizskarts. Tikai tad kaut kas var mainīties. Var ieviest viskarbākos likumus. Un mēs to arī pasaulē kādreiz esam redzējuši. Viskarbākie likumi šai pasaulē pie noziedzniekiem, pie mafijas ļaudīm, cietumos. Un ellē ir tādi likumi, ko neviens nevar pārkāpt. Un tomēr tu nav ne pestīšanas, ne patiesības, ne žēlastības. Tur ir tikai draudi, izmisums un sots. Tas nāk no tā gara, kas ellē valda. Tāpēc mēs, kristieši, mācāmies, jā, mēs nekad nesauksim grēku par svētumu. Nekad nesauksim baltu par melnu vai melnu par baltu. Dieva vārds nosoda visus tos grēkus, kas pasaulē samilzuši. Bet reizē mēs mācāmies no Kristus to vienīgo ceļu un veidu, kā šie grēki var būt izdeldēti. Ne grēcinieki izdeldēti, ne viņu miesas, bet viņu dvēseli šķīstītas no grēka. Kur grēki izdeldēti. Ne tur, kur uguns un zobens, bet tur, kur Kristus asins līst. Tas ir vienīgais veids. Tādēļ Jēzus pagriezies apsauc savus mācekļus un atgādina. Cilvēku dēls nav nācis, cilvēku dvēseles nomaitāt. Pestīt un iet tālāk, meklēdams tādus ļaudis, kas to saprot, kas pēc tā augst un to grib saņemt. Mūs viņš atradis, pateicība Dievam. Vai uzreiz viņš mūs atrada? Vai uzreiz mēs sapratām, ko viņš mums nes? Vai uzreiz viņam bija vieta mūsu mājā? Mūsu sirdī, mūsu dzīvē nebija. Bet uguns nenāca no debesīm un mūs neaprīja. Žēlastība un atkal žēlastība tika likta mums priekšā. Līdz beidzot mūsu sirdis bija vaļā. Kā tas notika, mēs nezinām. Bet mēs zinām tikai viņa krusta spēkā. tikai viņa svēto asiņu nopelnā. Te lūk, mēs mācāmies. Un visa pasaules vēsture notikuma mums apkārt māca šos divus garus. Māca mums bauslību un žēlastību, taisnību un sodu. Un tikai Kristū tas viss var būt kopā un par svētību mums, nabaga grēciniekiem. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen. Lūksim Dievu. Kungs Jēzu Kristu, Tu esi nācis, lai mums dotu jaunu sirdi un prātu. Ne tādas paštaisnu un grēcinieku sirdis, kādas jau mums katram ir, kur mēs zinām sev attaisnot un otru apsūdzēt, bet kur kungs mūsu grēki, tu patklāt mūsu acu priekšā. Mūsu sirdī tā tie sāk riepties, kur kungs tu dod mums dziedināšanu un žēlastību savu asiņu spēkā. Kungs piedod mūsu grēkus, jo tie ir lieli. Uz tevi mēs ceram, lai vēl daudz un daudz ir tādi, kas meklē patvērumu pie tavu krusta, pie tavu krusta nopelnu. Lai, kungs, mēs nenomaldāmies vilkt uz baznīcai līdzi, kur ļaužu grēki tiek mēģināti labot ar bauslību, draudiem, sodiem, kā mēs to redzam šai pasaulē pie daudziem liekuļiem. Vai tie būtu Muhameda sekotāji, vai pāvesta, vai kādi citi, ka mēs šim garam nepiedaram, ka mēs augstam pēc tā gara, kas nāk no tevis, kas mūs ir darījis dzīvus. Tevi lūdzam, kungs, lai tava žēlastība ir tava draudze. Lai tava draudze mācās no taviem vārdiem un taviem darbiem. Bauslību un žēlastību, taisnību un tiesu, grēku piedošanu un svētu dzīvi, kas no tās izauga. Kur bauslība nevarīga mūsu miesas dēļ, neko nespēja, viņa nevarēja būt piepildīta mūsu dzīves. Bet kur tavs svētais evaņģēlijs to dara, ka mēs mīlestības pilni tapuši dzīvojam atjaunotā dzīvē. No grēkiem vaļā raisāmies un žēlastībā nesam augļus. Augļus, kas paliek. Tev lūdzam, mīļais kungs, par mūsu evaņģēlisko luterisko baznīcu šeit mūsu dzimtenē Latvijā. Sārgi viņu no visiem maldiem, no visas aplomības. Dod šķīstus vārdus un mācību mūsu vidū, lai tavi kalpi ir šķīsti mācībā un dzīvošanā. Tev lūdzam, kungs, it īpaši par šo briesmīgo karu, kas mums ir tepat. Mēs mūsu mājas sliekšņi, kur mēs nevienā brīdī nevaram būt droši, ka šis karš neienāks arī mūsu mājā. Mēs to visu liekam, kungs, tavās rokās. Tev lūdzam par Ukrainu un tās tautu, kas varonīgi cīnās. Tev lūdzam par tās ļaudīm, par valsts vadītājiem,
karavīriem un iedzīvotājiem. Tu zini, kungs, kā viņus izvadīt tam visam cauri. Viņi labi turas, viņiem esi devis varoņu garu. Netaisnībai pretī stāvē. Tu zināsi, arī viņiem dot padomu un pasargājumu un žēlastību. Te lūdzam, kungs, lai tava žēlastība ir mums visiem. Te lūdzam par visiem slimajiem, pacietējiem, apgrūtinātajiem. Te lūdzam, kungs, par kādu mūsu māsu Ļubu, kurai pēc pārciestās operācijas gaidām ilga un smaga ārstēšanās iespējams. Dod ārstiem padomu un gudrību un svētību zālēm. Lai tavu žēlastību ir mūsu mīļajiem, kas ir noskumšanā, paciešanā un sāpēs. Te lūdzam stiprini mūsu mīļo brāli Ilmāru, uzturi savā žēlastībā. Kungs, tavās rokās liekam arī tos, kurus tu esi saucis savā priekšā. Kungs, tavās rokās mēs savā lūkšanā pavēlam mūsu mīļo māsu Skaidrīti Jansonu. Dzimuši 1942. gada 20. augustā, kur tu 15. martā esi saucis savā priekšā. Mūžīgu mieru, kungs, dodi. Mūžīgu gaisu, lai atspīd par viņu. Un dod mums mūsu mūžu dienas tā vadīt, ka gudru sirdi dabonam, ka tava žēlastība vienmēr vada visus mūsu ceļus, ka pacietīgi savu krustu nesam un reiz redzam šīs paciešanas brīnišķos augus. Kad mūsu diena mēs būs pilns, tad dod mums ar mieru šo pasauli atstāt un no tavas rokas neiznīcīgu valstību iemantot. Paklausi mūs, mīļais kungs Jēzu, aizstāj mūs pie tēvu mūsu lūkšanā, kā tu mums to esi solījis.
Šādas ziņas. Mainoties situācijai visā pasaulē un arī mums Latvijā, saskaņā ar to arī mūsu valdības nodomu atcelt ierobežojumus, kas saistīti ar šo pandēmiju, kuras mēs jau ilgus laikus redzam un jūtam, es paziņoju, ka svētdien 3. aprīlī tas ir nevis nākamo, bet aiznākamo svētdienu. Mēs pārējam uz to veidu, kā mums dievkalpojumi notika pirms visu šīs sērmes. Pilnā apmērā. Tas nozīmē, ka turpmāk arī nebūs vairs dievkalpojums 12.30, kas sadalīja mūsu draudzes tā kā divās daļās, bet kur mēs, biķer draudze, varēsim svinēt dievkalpojam visi kopā, kā vienmēr pulsens desmitos katru svētdienu. Tātad no 3. aprīļa mums būs dievkalpojumi ik svētdienas pulsens desmitos. Un dievkalpojumi pusvienos vairs nenotiks. Un Dieva miers, kas ir augstāks kā visi cilvēki prāts un saprašana, lai svētī stiprina uztur un pasargā jūsu sirdis un jūsu domas, dvēseli un miesu, Kristu Jēzu mūžīgai dzīvībai. Āmen.